بسم الله الرحمن الرحيم
شروع اللہ تعالیٰ دنا دنال جڑے بڑے مہربان تے ہمیش رحم کرن والے نے.
قل یا ایوہ الكافرون
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیو کہ اے کافروں
لا اعبد ما تعبدون
نہ میں عبادت کرانگا او دی جدی تسی عبادت کر دیو
ولا انتم عابدون ما اعبد
تے نہ تسی عبادت کرن والے ہو او دی جدی میں عبادت کرنا وا
ولا انا عابد ما عبدتم
تے نہ میں عبادت کرن والا ما او دی جدی تسی عبادت کر دیو
ولا انتم عابدون ما اعبد
تے نہ تسی عبادت کرن والے ہو او دی جدی میں عبادت کرنا وا
لکم دینکم ولی دین
تواڈے لئی تواڈا دین تے میرے لئی میرا دین ہے